quam satis ad superas post quam rodopeius auras deflevit vates, ne non temptaret et umbras, ad styga tae nariast ausus descendere porta. Perque leves populos simulacraque functa sepulcro per seponen adiit, in amoinaque regna tenentem umbrarum dominum. Pulsis quad carmina nervis sicait. O positi sub terra numina mundi, in quem recidimus quid mortale creamur, si licet et falsi positis ambagibus oris vera loquisinitis, non uc ut opaca viderem Tartara descendi, nec ut I villosa colubris terna medusai vincirem guttura monstri. Causa viaist coniuncts, in quam calcata venenum vipera diffudit, creis gentes quabstulit annos. Posse patti volui, nec me temptasse negabo. Vicit amor. Supera Deus ic bene notus in orast, ansit et ic dubito, sed et ic tamen augurur esse, famaque si veterist non est mentita rapinae, vos quoque junxit amor. Per egaic loca plena timoris, per chaos hoc ingens, vastique silentia regni, Eurydices oro properata retexite fata. Omnia de bemor vobis, paulumque morati seriis aut citius sedem proporamus ad unam, tendemus uc omnes aeces domus ultima vosque humani generis longissima regna tenetis. Aec quoque cum justos matura peregerit annos, iuris erit vestri. Pro munera poscimus usum. Quod si fata negant veniam pro coniuge certums nolle redire mihi, leto gaudete duorum.